Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuse Helios poolt välja antud Väino Laisaare reisiraamatu Elu läbi kolme silma. Raamat on müügil Saaremaa kaubamajas, Kaubaaidas ning Rae, Orissaare ja Liiva konsumites. Loeb Mehistulk.
Väino Laisaar on automatkaja, kes on kirja pannud tema kui reisija ja filmioperaatori mälestused kuuelt ekstreemselt ja seikluste rohkelt reisilt Mongooliasse, Siberisse ja mitmesse kohta Venemaal. Kokku kaks suvist ning neli talvist ja külma reisi Venemaa põhjapoolsetele äärealadele. Raamatust leiab lugusid ette tulnud seiklustest ja kohtumistest põnevate ja värvikate inimeste ning karmi loodusega. Juttu tuleb ka reisirahva elutingimustest ning omavahelisest läbisaamisest, samuti uskumatust bürokraatia rägastikust, millega nad oma reisidel pidevalt kokku puutusid. 2009. aasta lõpus kutsuti mind kui motoringkonnale tuttavat inimest ühe internetitelevisiooni projekti juurde mootorrattasaateid juhtima ja toimetama. Sealseid asju ajades avastasin enda jaoks montaaži lummava maailma. 2010. aastal tekkis sama projekti raames vajadus minna Soome Alastarosse kiirenduse Euroopa meistrivõistlustel osalevate eestlaste tegemisi jäädvustama. Minu kokkupuuted kaameraga olid toona marginaalsed. Ma olin küll tundide viisi kaamera ees seisnud, aga kaamera taha, nende hirmu äratavate nuppude juurde, polnud mul seni väga asja olnud. Nüüd oli aga vaja kaamera kaasa haarata ning järgmisele laevale jõuda. Kohale jõudes sättisin kaamera seaded igaks juhuks automaatseks ja kukkusin tulistama. Jooksin kaamera ja statiiviga toona seal vist maratoni maha, aga tulin sellest olukorrast elusana välja. Valminud produkt võeti soojalt vastu. Üks niisama ajaviiteks kokku monteeritud aegluubis film sai ka soomlastest kiirendajate seas populaarseks. Lisaks õnnestus mul lindile püüda üks tõsine dragsterite kokkupõrge, mille materjal otse joones Neloneni uudistesse jõudis. Seega täielik algaja oli Soome dragi maailma vallutanud. Ning kaamera oli vallutanud minu, üdini ja viimse pulgani. Suur dokumentaal ja loodusfilmide huviline olin ma olnud terve elu. Nüüd oli aga avanenud võimalus selles maailmas ka ise midagi ära teha. Edasi läks juba loogilist rada. Suvila müügist saadud raha eest ostsin kaamera ja statiivi ning alustasin filmimist. Töö mootoriportaalis Motors24 andis ideaalse väljundi, mis avas üha uusi ning põnevaid dokfilmi võimalusi. 2011. aasta kevadel sattusin tegema VKM Racing tiimi Soome kiirendusradade vallutamise doksarja. Seegi võeti väga soojalt vastu. Mulle oli see aga asendamatuks praktikaallikaks ning sillutas teed edaspidiseks. Matkasarjadest ei osanud ega julgenud toona veel unistadagi. Kevad 2011. Kuule, teeme ühe saate, ütles mu Motorsi baarimees Laas üle laua. Mühatasin oma meeletus masenduses vastu. Mul ei olnud sellel päeval vähimatki huvi kellegagi suhelda. Veel vähem saadet teha. Tahtsin lihtsalt vaikselt järjekordse päeva õhtusse tiksuda. Nii nagu paljud eelmised ning tõenäoliselt ka sajad järgmised. Või noh, vähemalt nii palju kui selliseid veel järel oli. Nad lähevad autodega Mongooliasse. See on ju täitsa meie teema, jätkas Laas. Ja nad tulevad ise siia. Läheme ainult välja ja teeme ära. Olgu, vastasin ja põrnitsesin arvuti ekraani edasi. Ma olin selleks 2011. aasta kevadeks suutnud oma elu elada sellisesse auku, kuhu isegi enam valgust ei paistnud. Masu, hulganisti valesid otsuseid, petturitele müüdud ettevõte ning ühe nüüdseks endise tuttava abiga olin kaotanud kõik. Järel oli vaid töö, motoklubi ja mõned sõbrad. Pere oli lõhki, suhe toonase tüdruksõbraga põhimõtteliselt samuti. Kasvavate võlgadega võitlemine võttis viimasegi jõu ning ma elasin kontoris. Tunnike hiljem olid matkajad meil kontori ees. Kaks meest, Rait ja Romek ning Raidi naine Kai. Lisaks veel kaks üüratud maasturit. Laas pani kaamera käima ning me hakkasime rääkima. Mida rohkem me rääkisime, seda huvitavamaks ning paeluvamaks kogu teema muutus. Seltskond oli tore, vahetu ning rõõmsameelne. Aeg lendas. Rääkisime plaanidest, põhjustest ja autodest. Elust ja kõigest muust. Tagantjärele mõeldes oli neis inimestes mingi säde, mis selle tunni jooksul minusse puges ning väikese, kirkalt pulseeriva välja rabelemise tulukese süütas. Ning enne kui me sellel teisipäeval lahku läksime, kuulsin ennast ütlemas. Aga teeme sellest sõidust sarja! Nemad võtsid sellest mõttest suure entusiasmiga kinni. Mina aga ei suutnud uskuda, mida ma just öelnud olin. Lihtsalt püsti tõusta ja 43 päevaks minema sõita tundus võimatu. Mis saab tööst, mis saab elust, mis asjadest? Olid küsimused, mis mu peas meeletu virvarrina keerlesid. Tegelikult üritasin sellest ettepanekust ka paar korda välja vingerdada, kuid nemad olid kindlad. Tuleb minna ja film teha. Ajasid isegi Mongoolia ja Vene viisat korda ning tõenäoliselt aitasid ka mingite reisirahadega. Seejärel jaotasin viimased alles jäänud asjad tähtsatele inimestele laiali, haarasin kaamera kaenlasse ja läksin lihtsalt minema. Toonane tüdruksõber vaatas seda kõike kõrvalt ja küsis lõpuks. Sa kavatsed sealt ikka tagasi tulla? Jah, loomulikult, mühatasin vastuseks. Selle küsimuse sügavust mõistsin alles kuid hiljem. Saatusel oli aga üks eriline lükevaruks. Nii sattusingi samasse autosse rõõmsameelse Romekiga, kelle huvitav elukäik, hobid ning huumorimeel muutsid ta võrratuks reisikaaslaseks. Siis Siretiga, kes on siiani üks kõige enam naerev inimene maailmas ning kelle repertuaari kuulusid näiteks kõike hõlmav elurõõm, sukeldumine Indias ning veel mustmiljon asja, millest mina toona veel unistadagi ei osanud. Ning viimaks saatuse alatud trikk, Klaire. Väike, armas, äärmiselt huvitav, tark ning elurõõmus naine, kes seljakotiga ka mööda Lõuna-Ameerikat ringi rännanud. No ja siis mina. Tõenäoliselt elu kõige madalamast punktist peale korjatud kutt, kes lubas suure suuga teha midagi sellist, mida ta kunagi varem teinud polnud. Suure ja pika reisisarja, mis räägib 43 päevasest Mongoolia ja Siberi automatkast. Ühesõnaga, 2011. aasta juunis tõmbasime Ülemiste keskuse parklas autouksed kinni ning tee uude ellu võis alata. Stardis oli kolm autot, Romeki Nissan Patrol, milles meiegi end mugavalt sisse olime sättinud. Rait ja Kai oma patroliga, mille tagaistmele olid pesa teinud raamatupoes töötav Kärt ja tudeng Madis, ning siis oma Land Rover Discovery 2-ga, vana ja muhe rekkamees Kalju, kelle autos taas kaks reisijat, Tõnis ja Edgar. Piiriületus läks hoolimata kaasa võetud söögi joogi ning asjade kogusest hõlpsasti. Lühikese ajaga olid migratsioonipaberid ning auto ajutine sisseveoluba täidetud, sisenemist lubavad templid viisaga passides ilutsema löödud ning viimanegi tõkkepuu kutsuvalt taeva poole tõusnud. Piiriäärses tanklas lasime autode paagid silmini odavat vene kütust täis ning võtsime suuna Peterburi poole, et sealt väikese ringiga alumisele Venemaad läbivale trassile jõuda. Moskvat ning selle ringteid vältisime meelega. Kuulduste järgi võis sinna halvematel hetkedel päevadeks ummikutesse jääda ning sellist ajakulu me omale lubada ei saanud. Alumise trassi miinus Kiirovit, Permi ning Jekaterinburgi läbiva ülemise maanteega võrreldes on see, et alumist pidi liigub enamik Venemaad mööda liikuv transiit ning seetõttu on see rada täis üksteise sabas katkematu joana aeglaselt kulgevaid raskeveokeid. See aga teeb edasi liikumise suhteliselt aeglaseks ning ka ebaturvaliseks, sest möödasõite tehakse enamasti siis ja seal, kus vähegi saab, või vahel ka seal, kus ei saa. Igatahes vahetult enne Tatarstani piiri peatas meie uhke lennukohalik politseinik. Pistis pea autosse, silmas mu põlvedel lebavad kaamerat ning ütles, ahaa, teil on kaamera, aga tulge vaadake siis minu omaga. Erinevalt meie omast näitas tema kaamerafilm selgelt meie ebaõnnestunud ning nii mõndagi reeglit eiravat möödasõitu ning vaielda polnud enam midagi. Tuli arveldama hakata. Kokkuleppe hinnaks jäi 2000 rubla ning vanakas. Hindasime kursi enam-vähem soodsaks ning tasusime makse. Alternatiivina pakuti lubade äravõtmist ning hilisemat kohut. Hetke pärast koputas politseinik taas aknale. Andke üks vanakas veel, meid on kaks. Teine vanakas jäi talle aga saamata. Ööpimeduses ning läbi paduvihma jõudsime lõpuks Tatarstani pealinna Kaasanisse. Seal ootas meid Edgari sõber Huko, Eesti mees, kes juba pikemat aega seal elanud ning mingit pesumaja äri ajanud. Kuuldavasti oli ta meile hotellitoad broneerinud. Voolava veega pesemise rõõmus mõte lõppes aga hetkel, kui hotellitoa kraanidest grammigi sooja vett ei tulnud. Uurisime check-in'i tädilt põhjust ning saime vastuseks, et käimas on suur suvi ning suvel sooja vett ei olegi. Hiljem kodus seda lugu jutustades tuli välja, et ka Nõukogude Eesti erinevais paigus olla sellist veeteemat praktiseeritud. Igatahes lõppes meie Kaasani peatus järgmisel päeval mingisuguses saunaurkas, kuhu oli välismaiseid neide kaema tulnud ka Huko suhteliselt peale tükkiv kohalik sõber Marat. Üle keskmise joobesse vajunud tatarlane meiega järgnevale linnaekskursioonile ei jõudnudki. Küll aga oli Huko end selleks ajaks mingisugusesse vormi ajanud ning me suundusime tema järel Kaasani pealinnas asuvasse Kremlisse, mille mitmete pühakodade kuldselt kriiskavad kuplid uhkelt üle linna paistsid. Pärast UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluva Kremli külastust jätsime Hukoga hüvasti ning asusime teele järgmisele trassile jääva Baškiiria vabariigi poole, mille järel pidid maa sees tõusma Euroopat ja Aasiat lahutavad Uurali mäed. Baškiiria trassiäärne loodus on suhteliselt ühekülgne. Teede ääres laiutavad hiiglaslikud põllumaad, sood, mudaste kallastega järved ning tuhanded poolikud kased, mis kui piiripostid maa seest välja turitavad. Ning taevas. Meeletus koguses silmapiirist silmapiirini ulatuvad taevast. Ühe sellise navigatsiooni seadmelt sinise laiguna terendava järve äärde üritasime end pesema minna. Järv küll oli, aga ligi ei pääsenud. Kõikjal kõrkjad ja ligipääsmatu muda ning selle kõige krooniks erakordselt suured ja vihased parmud, kes ka 30 kilomeetrise tunnikiirusega sõitva auto akna taga vihaselt hambaid näitasid ja lonti põristasid. Nende õrritamiseks tegime paar järsemat pidurdust, mille peale ülbemad jälitusparmud suure krõbinaga vastu küljepeeglit lendasid ning seejärel veelgi rohkem närvi läksid. Viimased paar päeva oli ninas kriipinud veider kirbe kärsa hais. Esmalt arvasime, et Venemaa põleb. Imestasime veel, et kuidas see kärsakas meid niivõrd pikalt saata saab, kui ühtegi tulekolletega suitsu silmapiiril näha pole. Õhtul laagrisse jäädes ning auto pagasiruumi ehitatud toiduaine sahtlid avades hakkas lõhna põhjus selgemaks saama. Nimelt olid Venemaa mitmekesised teeolud Romeki auto summuti pooleks murdnud. Selle tulemusena suunati muidu toru kaudu liikunud heitgaasid otse auto põhja vastu, mis omakorda põletas aega mööda puitpõhjaga sahtleid ning seda mööda ka kaasa pakitud 5-kilose tatrapaki sisu. Kuna tatart enam kasutada ei saanud, laotasime mustaks põlenud terad telklaagri kõrval laiuvale metsalagendikule, et kohalik fauna meie õnnetuse oma kasuks pöörata saaks. Paraku ei tulnud keegi selle peale, et kohalik mets ka karudest kubiseda võiks. Hullem lugu oli aga sahtlitega. Sellele tuli ehitada uus põhi ning tänada õnne, et meie auto maha polnud põlenud. Samuti vajas lappimist summutis olev avaus. Selle tarbeks moodustasime laiaks litsutud õllepurkidest ajutise paiga ning kinnitasime selle vooliku klambritega lahti murdunud summuti otsade külge. Osa järgmisest päevast kulus teeäärse keevitus koha otsimisele. Sellega on Venemaal aga suhteliselt lihtne. Iga mees, kellel nägu vähegi sirge peas, saab keevitamisega hakkama. Vali vaid endale sobiv sepp ja hind ning hoia silmad lahti, et ta agara keevitamise käigus midagi muud maha ei põletaks. Peale summuti keevitamist olime tehniliselt mitte tuleohtlike autodega taas teel. Järgmise tankimispeatuse käigus jäi silma välismaise numbriga kollane päevi näinud Mersu Vito, mille ümber askeldasid kaks ontliku vanameest. Selgus, et sloveenid olid oma bussirimakaga Vladivostoki poole teele asunud. Tuhin tuli peale, ostsid bussi ning panid lihtsalt kahekesi ajama. Öösiti magasid kaubaruumi põrandele visatud madratsitel ning nautisid igat askeetliku hetke, mida mõnusel nomaadi elul neile pakkuda oli. Soovisime neile edu ning jätkasime teed. Järgmisena kõrgusid meie ees uuralid. Uhkele ülesõidule lisas vürtsi teeäärne turg, kust võis leida mida tahes. Kaubavalikusse kuulus kõik, samaka masinast bongini, külmkapi magnetitest mõõkadeni ning rekkameestele mõeldud käsitööajakirjadest navigatsiooniseadmete, kiirusemõõdikute segajate ja elektrišoki relvadeni välja. Ühel pool teed põnev turg ning teisel pool kaunis vaade orus paiknevale lummavana tunduvale külale, mis vaikselt õhtu ämarusse mattus. Üksteise järel süttisid maja akendes väikesed tuled, mis oja kombel mööda oru põhja kaugusesse looklesid. Sõitsime läbi oru ning otsustasime, et jääme ööseks mägedesse. Teisel pool orgu, taas mäeotsa jõudes, keeraski kitsas tee puude vahele. Poriselt libe tee viis mäest alla. Vanadel off-roadi huntidel vedasid pritsiv vesi ning raskemad olud kohe näo naerule. Üks mäest alla viiv käänak teise järel, üks mudaauk järgmise taga ootamas. Jõudsime lamedamat laagripaika otsides, lõpuks taas mingisse orgu. Sealt edasi viivast järsust ja porisest tõusust meie rasked autod enam üles ei läinud. Rattad käisid lihtsalt ringi, ning autod vajusid mööda libedat savi vaikselt rajaäärsete kraavide poole. Kuna ka oru põhi oli laagrisse jäämiseks liiga kõver ja niiske ning telkimiseks ebasobiliku kallakuga, otsustasime tuldud teed tagasi sõita. kuid ka tuldud tee oli vahepeal sadama hakanud vihmatõttu libedaks muutunud. Rajaäärsetest puudest vintsides õnnestus meil mõne aja pärast siiski kõrgemale ja kuivematele aladele pääseda, kus leidus üks enam-vähem magatava kallakuga rohumaa. Sinna jäimegi ööbima, lootuses, et öösel taas sadama ei hakka. Hommikul pakkisime niisked telgid ja magamiskotid kokku, tegime kiire söögi ja plaanisime teele asuda. Romek istus autosse, keeras süüte sisse ning auto tagumisest rattakoopast hakkas paksu valget suitsu tulema. Põleb, käis esimese asjana peast läbi. Nädal alles teel ja nüüd siis teise hoiatusega ongi tuli otsas ning reis läbi. Õnneks oli aga tegemist eelmise õhtu väntsutustest tuleneva massipuudusega. Katkenud ühendus õnnestus kiirelt leida ning parandada. Mõni aeg hiljem juba suure tee poole tagasi ukerdades, kostis võsa vahelt Raidi karje. Tulge ruttu, tahab ümber minna! Raidi auto oli vajunud veega täitunud hiiglaslikku rööpasse ning kõlkus suhteliselt halva nurgaal ümbermineku ja püsti jäämise vahel. Vedasime erinevate nurkade alt taas vintsitrossid hädas oleva autoni ning olukord lahenes. Tjumeeni linna juures kohtusime jälle matkajatega. Sel korral sõitsid meile kahe Land Rover Defenderiga vastu tšehid. Jäime tee ääres seisma, et tere öelda ja You go to Mongolia, hõikas suurt kasvu tšeh juba autoust avades. Yes, da, diesel tam niet. Lingvistilisest mitmekesisusest hoolimata oli lõpuks selge, et Mongoolias on diisliga jama. Venemaa oli kraanid kinni keeranud ning seetõttu seal diislit põhimõtteliselt enam ei müüdud. Tšehid olid saatkonna ja konsuli kaudu omale paar paagideid saanud, et saaksid riigist lahkuda. Ühesõnaga jama kui palju. Meil oli muidugi see eelis, et autodele olid paigaldatud lisapaagid, mis võimaldasid korraga kuni 180 liitrit kütust kaasas tassida. Peale paakide olid meil ka mõned kanistrid, mis kaasa võetava kütuse kogust veelgi suurendasid. Seega hindasime olukorra hindele teostatav ning jätkasime sõitu Mongoolia piiri poole. Enne Tashanta piiripunkti jõudmist ootas läbimist järjekordne vabariik, Altai. Altai on meie jaoks igati põnev koht. Ühel pool teed kõrguvad mäed ja kaljud, teisel pool orus voolavad aga kirkad ja külma veega mägijõed. Vaated on lummavad. Õhk veidi kargem ning inimesed on tumedama nahatooni ja teistsuguste näojoontega. Mida piirile lähemale, seda enam kõneletakse mongoolia keelt või selle dialekte. Samuti on sellest piirkonnast pärit paar väga huvitavat rahvamuusika kollektiivi. Üks neist kannab nime Altai Kai ning teine Huun Huur Tuu. Viimane pärineb omakorda ülipõnevast Altai naabervabariigist Tõvast. Kohalike inimestega vesteldes sai selgeks, et Tashanta piiripunkt võib olla nädalavahetusel suletud. Sellest hoolimata otsustasime järgmisel päeval piirile sõita ning selle info õigsuses ise veenduda. Eesootavaks ööbimiseks keerasime taas teelt kõrvale ning suundusime väikest rada mööda kaljude vahelise mägijõe poole. Järskudest nõlvadest alla ukerdades kohtusime ühe vene perekonnaga, kes oli oma nelikveolise väikeautoga samasse kohta jõudnud. Perepea põrnitses võõramaalasi esialgu alt kulmu ning kui selgus meie eestimaine päritolu, keeras kuraasinuppu põhja ning tuli ärplema. Rääkis, et tema vanaisa oli üleliiduline sõjakangelane ning et kõik nad vihkavad eestlasi. Ja et kui nüüd räägib kodus vennale, et siin eestlasi nägi, tuleb too ja laseb meid kohe maha. Üha eskaleeruv olukord hakkas juba vaikselt käest ära minema. Ühel veelgi tulisemal hetkel sekkus Geroi lapselapse abikaasa, kes tiris kõva häälse ja vehkiva võitleja autosse ning nad sõitsid minema. Sama tegime ka meie. See looduskaunis laagripaik ei tundunudki enam niivõrd ilus olevat. Järgmisel päeval suundusime piiripunkti poole. Venemaa ja Mongoolia vaheline piiripunkt asub 2700 meetri kõrgusel ning sinna viiv tee läheb enamasti vaid mäest üles. Mida hõredamaks jäi õhk, seda jõuetumaks muutusid ka meie autod. Moodsate mootorite õhulugejad ei osanud sellistes oludes õiget segu kokku segada ning uuralite soparallist saviga kinni mätsitud radiaatorivõred ei lasknud nendes oludes mootorite jahutamiseks vajaliku kogust õhku läbi. Seega rühkisid patrolid aeglustite abiga vaikselt mägiseid tõuse võtta, aegajalt mootorite jahutamiseks peatusi tehes, et siis taas mõned kilomeetrid edasi sõita. Disko oli see vastu aga kõik võimast võitlusvaimu täis ning tuhises meie patrolitest koos ka massidega mööda. Pühapäeva ennelõunal olimegi piiripunktis. Piiripunkt oli tõepoolest suletud. Suur tabaluk hoidis väravat ning näha polnud ühtegi hingelist. Seega oli meil nüüd aega küll. Ragistasime autodega kõrgusrekordeid tehes ümberkaudsetes mägedes ning sättisime end piiriaia lähistele ööbima, et hommikul esimestena piiril olla. Panime laagri püsti, söögid tulele, avasime vanaka ning jäime vaikselt sumisema. Veidi aja pärast tõusis suur tuul ja me pidime telkidesse varjuma. Õhtusest mõnusest vabaõhuüritusest oli saamas raju kultuurimaja pidu. Rait ja Kai rääkisid oma eelmise aasta kogemusest, kui samuti piirialasse ööbima sattusid. Ühel hetkel nägid kõrval asuva künka otsas koera, vilistasid koera enda juurde. Koer tuligi aga koos temaga ka kaks kurja piirivalvurit, kes tahtsid kogu seltskonna piirialas viibimise eest kohe kartsa viia. Kuidagi õnnestus olukord siiski lahendada ja kedagi kaasa ei viidud. Esmaspäeva hommikul ärkasime vara ning sõitsime piiripunkti. Värav oli ikka veel lukus. Hoolimata varasest kellaajast oli piiripunktis juba arvestatav järjekord. Panime hommikusöögid ja kohvi tulele ning jäime ootama. Veidi aega hiljem tehti värav lahti ning meid lubati sisse. Mis need teil siin katusel on? Küsis piirivalvur umbusklikult. Kanistrites on diisel. Räägiti, et teil siin ei müüda. Noh, me võtsime siis ise kaasa, et natuke sõita saaks. Me oleme turistid. Ei tohi olla, mühatas piirivalvur. Jõnks käis seest läbi. Mis siis nüüd? Sõidame nii kaua, kuni pool paake on otsas ja siis keerame otsa ringi või? Nii paljuks seda Mongooliat nüüd siis ongi. Hunnik maad maha sõidetud ja kõik. Piirivalvur tuli tagasi auto juurde ja käsutas tagaluugi lahti. Sahtlid, tehke lahti, osutas piirivalvur panipaikadele. Roomek avas sahtli, millest vaatasid vastu mahevärvilised veskimati kiirpudrupakid. Punased, lillad ja rohelised. A etistu? Päris piirikas. Kaša! Piirikas võttis omale igast värvist ühe. Käskis luugi kinni panna ning viipas käega hoone poole, kus passid üle vaadatakse. Pool tundi hiljem olime oma kütuselaadungiga Mongoolias. Koos Venemaaga oli lõppenud ka asfalt. Vastu vaatas vaid kivikõrb, mille lookles hägune rada. Mongoolia on suuruselt 18. riik maailmas. Selles üratus merepiirita riigis elas 2010. aastal 2,7 miljonit inimest, kellest 2 miljonit pealinnas Ulaanbaataris ning selle ümber tekkinud asumis. Linna äärde kerkinud elukeskkond koosnes suures osas tarade taha peidetud jurtadest ning hurtsikutest. Linnastumise tõttu on 1,5 miljoni ruutkilomeetrise pindalaga riigi asustustihedus vaid 1,8 inimest ruutkilomeetri kohta. Meile teadaolevalt oli selles riigis kokku vaid 180 kilomeetrit asfaltteid. Tõenäoliselt ei vastanud see tõele, aga mingid suhtarvud paneb see paika ikkagi. Meie olime Mongoolias peamiselt 4 põhjusel. Gobi kõrb, raidi suurunistus. Kohaliku kombe järgi valmistatud lammas, pealin Ulaanbaatar ning kui jõuab, siis ka mingi dünastia ajal ehitatud Hiina müüri Mongoolia poolne lõik. Meie esimeseks ülesandeks oli aga leida lähim asisem asula, kus saaks kogu vajaliku raha kohalikeks tugrikuteks vahetada. Seejärel oli vaja leida tankla, kus kütuse saadavuse reaalne olukord selguks. Siis saaksime teha juba järgmised plaanid. Piiripunktist Olgisse viiv tee või õigemini rada oli huvitav. Keset lagendiku oli kokku veetud teetamm ning sellel käis sõitmine. Paraku oli see ajaga niivõrd treppi sõidetud, et autol tahtis armatuurlaud koos kõigi kellade ja viledega küljest ära rappuda. Resonants jäi küll mõnevõrra vähemaks enam kui 100 kilomeetrit tunnis sõites, kuid see oli niisuguseid olusid arvesse võttes kirjeldamatult riskantne tegevus. Nimelt oli teetamm siit sealt läbi kaevatud. Seda siis arvatavasti truubi paigaldamiseks. Loomulikult puudusid umbkaudu meetri sügavuse ning paari meetri laiuse kaeviku tähistamiseks igasugused liiklusmärgid. Ainukeseks teetammi lõppemist tähistavaks tundemärgiks olid pidurdamise ning lohisemise jäljed. Neid oli aga sellisel suurel kiirusel võimatu märgata. Seega oli ohutum ja mugavam sõita teetammi äärses kivikõrbes. Sinna oli ajapikku sisse joonistunud 10 sõiduradasid, mis üksteise võidu silmapiiri poole looklesid. Sellegi poolest rappusid autodel suunatuled pesadest välja ning järjekordse suurema kolina kontrollimiseks tehtud peatuse käigus selgus, et ka katusel olev kütusekanister asutas end kuhugi poole lahkuma. Peale selle neelas üks rajale jäänud pehmem koht pool romeki autost, ent sellest saime vintsimise abiga jagu. Mõned tunnid hiljem jõudsime esimesse linna, Olgisse. Parkisime autot keskväljakule Lenini kuju ja seal vabalt ringi jalutavate lehmade vahele ning läksime panka otsima. Protsessi kiirendamiseks jagunesime 2 gruppi. Pangas, mille tüdrukud esimesena leidsid, kadus elekter poole tehingu ajal ning pank pandi kinni. Järgmises pangas oli elekter olemas. Samuti valmidus eurosid vahetada. Ainuke valmidus, mis osapooltel puudus, oli üksteisest aru saamine. See peale joonistasid tüdrukud paperile skeemi, kuidas vastu saadav raha jagunema peaks. Nende eurode eest saadav raha siia hunnikusse ja nii edasi. Mingil veidral põhjusel see skeem ka töötas ning reisiseltskond sai oma nimelisele rahapatakele sobivat hoiukohta otsima hakata. Nimelt sai 1 euro eest 1750 tugrikut. Seega laoti 50 euro seest letile 87500 tugriku suurune kuhi. Meie olime Raidi ja Kaiga samal ajal teises pangas kütuseraha vahetamas. Panin kaamera käima ja filmisin turvaklaasi alt läbi topitavat muljetavaldavat suurt rahahunnikut. Räägi, ütlesin ning keerasin kaamera Raidi poole. Raid tegi suu lahti ning jõudis vaevalt paar lauset öelda, kui koridori sügavuses aktiveerus turvamees. Vali mongolikeelne jutt ning gestikuleerimine andsid mõista, et mul tuleb kaameraga pangast taanduda. Seega läksin õue ning filmisin panga ees jalutavaid lehmi. Issi käima taguvat vanameest ning koolitüdrukuid, kes kihistades kaamera eest läbi jalutasid. Mongoolia hakkas mulle meeldima. Kohe väga hakkas meeldima. Järgmise peatuse tegime linna servas asuvas tanklas. Ilmselgelt joobes tanklatöötaja seletas midagi kütuse vähesusest ning mainis ka seda, et järgmises tanklas pole enam üldse kütust. Sellegi poolest soostus ta meile müüma veidi kütust. Ja et asi veel segasem oleks, vajutas infotahvlil mingit vale nuppu ning kogu meie tangitud kogus ja summa olid korraga kadunud. Vana kratsis veidi kukalt, vajutas järgmisi nuppe ning ekraanile ilmus uus number. Seda korda 44 liitrit rohkem, kui me tankinud olime. Natuke läbirääkimist ning mõned nupuvajutused hiljem ilmus ekraanile ka õige kütuse kogus. Olukord lahenes ning me keerasime autoninad ootusärevalt järgmise linna poole. Tee viis läbi järjekordse kivikõrbe. Ümber vaid tühjus ning siin seal kõrguvad mäed. Kümmekond rada looklemas tühjusse. Esimestel päevadel olid need näiliselt erinevatesse suundadesse looklevad rajad veidi segadust tekitavad. Kas see rada läheb ka sinna, kuhu need kaheksa? Või viib see hoopis teise kohta? Miks pole ühtegi suuna viita? Miks tõmbab kohalik õiget suunda küsides käega silmapiiri suunas sellise poogna, kuhu mahuks rahulikult kolm ilmakaart? Ja kas lähedal tähendab 30 või 500 kilomeetrit? Need olid esimestel Mongoolias veedetud päevadel enim pähe kerkivad küsimused. Ent kivikõrbes looklevad rajad olid mõnusad sõita. Enamasti suhteliselt tasased, mis lubasid kõike hõlmavas tühjuses arendada ka suuremaid kiirusi. Kohati olid rajad niivõrd head, et kolisin kaameraga kalju disko katusele. Sain uhked plaanid kivikõrbes kõrvuti sõitvatest autodest. Taamal mäed ning lummav avarus ja tühjus. Samas aga lõppes mõni selline kiirem lõik meeletu hüppega ning külmkapi tühjaks valamisega. Iial ei võinud teada, millal mõni samalaadne kümnete radadega highway sinu omaga ristuma juhtus. 2010. aastal lõhkus rait ühel sellisel niinimetatud ristmikul vedrustuse ning silla kinnitused. Probleemid ei lasknud ka sellel korral ennast kaua oodata. Ühel järjekordsel peatusel avastasime Romeki auto alt väikese kütuseloigu, kuhu aegajalt lisapaagi juurest juurde tilkus. Uurisime asja, hindasime olukorda ning konsiilium otsustas, et juu ajab mõni aeg tagasi kütust täis lastud lisapaak lihtsalt üle. Ja nii see sellel hetkel jäigi. Õhtuse laagerdamise käigus läbi viidud tehnoülevaatus tuvastas lisaks paagi probleemile ka päevaste väntsutuste käigus murdunud sillavarda, mille lootsime järgmisel päeval Hovdi asulas ilusasti taas kokku keevitada. Seniks sai see probleem koorma rihmaga parandatud. Hovdis selgus, et sealne diisel oli eelmise linnaga võrreldes poole odavam. See mõjus ilmselgelt tujule hästi. Nüüdsest oli vahepeal kütuse puuduse taha takerdunud kobi kõrbe plaan taas aktuaalne. Hädavajaliku keevituse leidsime kõrvaltänavalt. Avatud garaaži ukse ees istus toekas tädi. Veidi eemal kösitas armatuurlättidest aeda kokku keevitav väike vanamees. Keevitada saab? Saab. Kas seal allpool diislit ikka on? Ei, diislit pole. Otsas. Kust te olete? Eestist. Oi, blin. Toekas tädi andis aeda keevitanud mehele uue ülesande. Romek seletas taadile ülesande olemust, ning jäi ise veepudeliga vahti pidama. Kui taat keevitusega taas lappama läks, nii et sillavarda puks sulama hakkas, pritsis Romeks sinna vett peale ning manitses taati ettevaatlikusele. Samal ajal käis ümber auto vilgas elu. Uhked kleepsudega matkaautot tõmbasid rahvast ligi. Üks mees vedas aknale kleebitud maakaardil näpuga järge. Eston, Latu, Litu. Teised uudistasid autosid ning imestasid oma vahel vaieldes ja arutades autode kõrguse ning rataste suuruse üle. Osad proovisid meiega keskustelu alustada. Õhkkond oli sõbralik ja tore. Osa matkarahvast kolas mööda linna ja tegi pilte. Samal ajal punus meie kärt karmide juustega kohaliku plika pea patse täis. Mongol, mongol, küsis keevitaja onu Romekele küsivalt otsavaadates. Romek ei mõistnud. Vana joonistas sõrmega teeäärsesse tolmukihti 10 000 ning osutas sellele. Mongol, mongol! Aa, mongol, mongol! Muidugi! 10 000 kohalikku. See on ju mingi 5 liitrit kütust. Soodne! Nüüd olid autod taas löögi valmis. Leppisime kokku, et võtame kannatada saanud varda nimel veidi rahulikumalt ning asusime taas teele. Seekord oli ülesanne veidi keerulisem. Järjekordses kivikõrbes hargnes tee kolmeks. Uurisime navi ning kaarti, aga kasu ei midagi. Ühesugune liiva paber igas suunas. Seega valisime raja, mis tundus olevat õige, ning jätkasime teed. Tundide pärast hakkas asi veidi kahtlane tunduma. Vahtisime taas kaarti ning otsustasime vahelduse mõttes ühe huvipunkti koordinaadid navisse lüüa. Selles sihtpunktis pidi asuma kosk. Sõitsime koordinaatide järgi veel tunnikese, kuid tulemusteta. Ikka samasugune kõrb. Siis aga hakkas silmapiirilt paistma üks jurta. Jurta juures asjatas mongol oma igapäevaseid toiminguid teha. Rait astus ligi, teretas ning näitas välja prinditud paberilt kadunud kose pilti. Mongol vaatas pilti, siis raiti, ning seejärel viipas jurtast kohale memme, et kätte juhtunud sirkust ka temaga jagada. Siis seisid nad seal kahekesi, vaatasid pilti, vangutasid päid ning lagistasid naerda. Hiljem tuli välja, et koordinaadid olid tollest vaatamisväärsusest pajutava jutu juurde valet sattunud. Selline kosk oli küll olemas, kuid kõrbe asemel hoopiski mägises Põhja-Mongoolias. Arvatavasti liigub see sama seik, kuidas valge mees autoga 5000 kilomeetrit maha sõitis, et kõrbes koske otsida, tänaseni mongolite folklooris ringi ning pakub paljudele rõõmu. Õhtu saabudes asusime sobiliku laagriplatsi otsima. Õigemini jäime ühel hetkel lihtsalt seisma. Maastiku mõttes ei olnud mingit vahet, kas peatuda siin samas või 30 kilomeetrit eemal. Kõikjal sama laiutav kivikõrb ning taamal mäed. Panime telgid üles ning asusime süüa tegema. Ühtäkki tekkis aga küsimus, et kuhu sellisel lagedal maal asjale minna. Millegi taha just kui varjuda pole ning ka silmapiiril paistvate mägedeni kõndida ei jaksa. Aga kus kohast jookseb siis see distantsiline piir, kuhu just kui oleks viisakas kükitada? Ja millisesse ilmakaarde? Kas kükitada näoga laagri poole või hoopis teistpidi? Ning kui tõuseb tuul, kas siis lendab kivi alt lahti pääsev kakapaber laagrisse või kuhugi mujale? Need olid vaid mõned küsimused, mis uude olukorda sattunud hädalisele pähe tulid. Õhtu edenedes leidsime laagriplatsi vahetust lähedusest siiski ühe kraavilaadse madalama koha, kuhu kükitama kannatas minna. 20 sentimeetri sügavane kraav polnud küll teab, mis kaevik, aga ajas asja ära. Nimetasime selle hiljem hellitavalt Kaka kanjoniks ning probleem oli vähemalt selleks õhtuks lahenduse leidnud. Lisaks sellele selgus, et meie hommikune rajavalik oli olnud vale. Selle tulemusena sõitsime tühjas kivikõrbes asjata maha 300 kilomeetrit.
Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuse Helios poolt välja antud Väino Laisaare reisiraamatu Elu läbi kolme silma. Raamat on müügil Saarema kaubamajas, Kaubaaidas ning Rae, Orissaare ja Liiva konsumites. Loeb Mehistulk.